The New Channel. The New Channel. Hashtag TNC Now.
The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised.
Hello and welcome to the new channel, our passion, transforming and community channel that sees all things new. I am Nato Agbayani, streaming from Quezon City.
Ako po si Curly Amarillo, streaming live from Quezon City.
Kini si Edward Ligas, streaming live gikan sa Dakbayan sa Mandawi, probinsya sa Sugbo.
Good evening, you're watching the world premiere of Para sa Bayan on the new channel. Welcome back. Welcome back to Para sa Bayan with Paul Phil. Ngayong gabi, we have a special guest, no?
Yes.
Girlie, can you tell us more about our guest?
Well, ang ating guest ay isang leader ng mga punong lingkod bayan sa lalawigan ng Cebu. At siya ay isa ring mapalad na entrepreneur, no? At dinadayo ng turista or ng turismo yung kanyang masarap na kape diyan sa Tuburan. Kaya si Bay Edward makakapag-pasesyon sa Cebu ngayon.
Si our guest is known for good governance and leadership in his town. Kilala siya na maglakad, no, magbaktas gikan sa kabukiran sa iyang lungsod sa bata pa ug iyang gipakita nga ang kakabos, no, poverty is not a hindrance to success sa iyang lungsod. Nakamugna siya og trabaho sa iyang mga kauban, nahimo siya nga sulundon sa lungsod mismo og usa ka negosyante sa maong lungsod, no, og usa sa role model di lang sa iyang lungsod bisan gani sa probinsya sa Sugbo or sa gitawag nato sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan tungod sa iyang success, no? Sa iyang success isip politician at the same time entrepreneur, the visionary, Honorable Aljun Diamante.
Welcome Mayor Aljun.
Yeah, magandang gabi nato. Magandang gabi kay Doc Gurley at saka kay paring Edward, no? At saka congratulations sa premiere niyo ng Para sa Bayan at Paul Phil. Thank you very much, no, sa programa at sa pagpa-unlock, no, sa pag-invite sa akin dito sa programa ng Para sa Bayan.
Maraming salamat, Mayor. Alam mo, mga kasama, no, hindi natin alam, no, si Mayor Aljun, currently he's vice mayor. He was mayor of Tuburan, Cebu. Then he after the term, no, nag-vice mayor siya. And ngayon po, he's running Again, for Mayor, and with the complete slate na yan po na unify niya both from different groups. Tawag sa kanya is boy from the barrio, no? He's a self-made man, no? Visionary. Tapos siya yung unifying force. So Vice Mayor Aljo Diamante unified yung grupo sa buong Tuburan, no? So technically, walang kalaban because everybody is with him, no, in this fight. So without any further ado, siguro, let's start the questions. Let's start the questions rolling, mga kasama. Siguro, toss coin tayo. Sino una?
Sige. Para
si Doc Gurley na muna. Doc Gurley, sige.
Doc Gurley, ikaw mauna, Gurley.
Sige po. Magandang gabi po, Mayor Aljun. Ano? Ang akin pong gusto lang ma-share sa ating mga nanonood ngayon sa Para sa Bayan ay ano po ang naging inspirasyon nyo dun sa inyong coffee, ano, na paunla rin sa Bayan ng Tuburan at ngayon ay nagiging isang tourist destination at nagkakaroon pa ng maraming trabaho yan para sa inyong mga trabahador na nandiyan sa inyong bayan sa lalawigan. Ang inyong naging inspirasyon dito, Mayor Aljun?
Yes, actually, mag-umpisa tayo doon sa history, no?
Na
ako, pinanganak ako dito sa Tuburan noong 1961. Then, noong mag-graduate ako ng high school, noong 1982, dahil sa hirap po, dahil yung elementary days ko po, nasa 6 kilometers. Then, during my high school days, nasa mga 14 kilometers. Kaya noong mag-graduate tayo ng high school, dahil mahirap kami sa bundok, so pumunta tayo ng city para magpakasakali at makapag-aral at makatulong sa pamilya dahil walo po kaming magkapatid. So sa awa naman ng Diyos, nakapagtrabaho tayo bilang isang dishwasher ang unang trabaho. Then after 27 years, no, na sa pag-ano natin bakasakali, bumalik tayo sa Tuburan at tumakbong Mayor, no, noong 2009 bumalik ako dito para makatulong sa mahirap. Yun talaga ang nagtulak sa akin kung bakit ako ay nakaumpisa nitong Tuburan Coffee. So, ang sa akin talaga is yung vision at saka yung passion na makatulong talaga sa mahirap dahil galing din ako sa hirap.
A follow-up question?
Sige, Boss Edward.
Sige, Edward, tirahin mo.
Mayor Aljun, giunsa niyo pag-transform ang Osaka sleeping municipality into a prospect, no, sa ecotourism o pagpalambo o pa usa ka progresibo nga lungsod. Giunsa nimo siya nga kinis una reveal infested ni tapos natulog nga lungsod tapos imong napalambo og napauswag.
Una is binago natin yung ano yung style of management. Nung unang naging mayor tayo nung July 1, sinabi ko doon sa mga empleyado na tatakbuhin natin ang bayan natin katulad ng isang corporation wherein ang mga customers natin is taong bayan. Kaya sabi ko nga sa kanila, kung hindi natin pagandahin yung customer servicing natin, baka wala tayong customer. Kasi sa negosyo, kailangan yung customer servicing. Kaya yung sinabi ko pa nga sa kanila na kung may magreklamo sa akin na kahit na hindi pa bumuto sa atin at nag-leader pa sa kabilang grupo, man nagreklamo na hindi niyo tinutulungan, hindi ako maniwala sa yung runok maniwala sa nagreklamo. Kaya mula doon, nagbago yung isip ng mga empleyado at saka binago natin lahat. At saka winala natin yung corruption para ma-maximize yung budget ng bayan. Kasi second class municipality lang ang Tuburan. Kaya ang una kong ginagawa noon, binuksan lahat ng kalsada. Pagkatapos, kinausap natin yung service provider ng electricity natin dito, yung Civico na susunod sila para magkaroon ng ilaw. At the same time, nag-donate tayo ng mga lupa doon sa mga bundok para tayuan ng high school. Kasi in my experience, naglalakad ako ng 14 kilometers. Kaya sinabay natin yun noong 2011 na mabuksan yung tatlong high school sa bundok, yung mga strategic areas. Para yung mga taga-bundok naman, makapag-aral. Dahil para sa akin, yung edukasyon, yung talaga magpagbago ng buhay ng isang tao. Kaya doon tayo nag-umpisa. Then, after several years, nakapag-umpisa tayo. Noong 2012, November 2012, nag-umpisa tayo magtanim ng kape para naman makatulong sa mga mahihirap. Papasalamat tayo sa lahat ng ahensya sa gobyerno dahil tumulong po sila dito. Kaya ngayon, isa na talagang industry ang coffee dito sa bayan ng Tuburan.
Anyway, Mayor,
another follow-up question, even you run as an opposed, no, kahapon wala kang kalaban, tapos despite na mataas na yung narating mo sa buhay, you're still deeply in touch with the ordinary folks, yung mga tao, kusog yapon ka magbaktas gikan sa lungsod paingos Kabukiran, no, na ila kang kusog kay mulakaw sa lungsod paingos Kabukiran, nakilala yung ano, yung tuburan coffee, no, parang sa, nandun ka sa isang for example sa Amerika o sa Japan, sa isang probinsya, pero may coffee shop na doon na parang matawag natin na parang world class, no, ang dating. So aside from coffee, mayroon pang kakao. Alam ko mayroon din kayong parang bamboo industry na parang in the future, parang ganun din. Tama ba ako, Mayor?
Yes, sir. Nag-focus tayo sa farming, no, dahil napakalaki ng bayan. Ang bayan namin is 29,316 hectares na, wow. Mayroong ano, 54 barangays. So napakalaki, malaki yung mundo. Saka 60% of that is mountainous. Kaya marami talagang mga no permanent address nung araw dito dahil malaki yung bundok. But right now, dahil marami tayong ginagawa dito, nagdodonate tayo ng maraming lupa para doon sa mga national government agencies, lalo na doon sa public safety. So ngayon nga, tapos na yung, ano, yung building ng DGMP, hindi pa lang na turnover, para doon sa isang training center at the same time, parang integrated ano siya na rehabilitation center. Nag-donate ng 2 hektarya. Meron din nag-donate yung isang konsyal natin, nag-donate ng 2 hektarya din sa Bureau of Fire. Then lately lang, nag-donate tayo ng 5 hectares doon sa Philippine National Police para naman magamit sa training school. So darating ang panahon na yung tuburan is magiging training capital of Cebu also sa public safety, dahil yung DGMP, yung Bureau of Fire at saka yung PNP, dito na sila magte-training. So dadami yung tao ng bayan. Tsaka hindi na namin kailangan ng security dahil may mga pulis na kami.
So yan po ang inyong vision, ano? Yan ang vision nyo pag nanalo ulit kayong mayor dyan sa bayan ng tuburan. Ano po ba
yung... Na-umpisahan na ngayon yan. Ongoing yan. Na-umpisahan na. Yung ano nga, yung sa BGMP, for turnover na lang eh.
Ano ngayon, municipality yan? Sige,
yes, Nato. Isa lang ako na medyo talagang ano eh. Ano po bang class ang municipality niyo? First class ba yan? Second class? Third class? Isa na lang ka na to, no? Para sa bayan. Ano po ba ang biggest challenge niyo noong kayo ay naupo na po pwedeng sabihin na itutuloy-tuloy dito sa inyong panibagong termino kung sakaling bigyan tayo ng Diyos para sa bayan ulit?
Dito naman sa ngayon, dahil wala kaming kalaban, ito yung unang term ko sa... Kasi nagiging mayor ako noong 2010. Then actually, in 2013, naging presidente ako ng Mills League ng province of Cebu. Then naging vice president for Visayas din ako ng League of Municipalities noong 2013 until 2019. Kaya marami tayong kaibigan sa buong Pilipinas, lalo-lalo na yung mga presidente ng Mills League, dahil 6 years po tayo na naging vice president for Visayas. At the same time, naging presidente ng Mills League, no? But right now, I am also the Executive Vice President of the Vice Mayor's League of the Philippines. Kasama din tayo doon sa ULAP, yung Union of Local Authorities of the Philippines, kung saan si Governor Dax Cua yung president namin. No, so ang biggest challenge, no, hindi naman natin mataw na biggest challenge, is yung continuity ng mga projects na ginagawa natin. Considering also na yung budget namin is limited, dahil yung bayan natin is second class municipality. No, so kami ay dependent kami dahil hindi naman marami yung negosyante. Kahit na lumaki, gumanda yung ekonomiya namin mula nung nag-umpisa tayo dito, dahil hinihikayat natin yung mga negosyante na pumasok sa bayan. Na kahit single sintabo at saka yung mga empleyado ng munisipyo tutulong, no, sa lahat ng mga negosyante na papasok. At saka i-assure namin yung safety, pagandahin yung peace and order para naman makasiguro sila na safe sila sa bayan ng tuburan. Kaya yung income namin, yung local income namin noong 2010, siguro na multiply namin ng more than 1,000%, no? I think mga 3,000% yung increase nung local income namin. Pero kahit ganun pa man, sa laki ng bayan, saka sa dami ng tao, kukunti talaga yung budget. Kaya kailangan namin yung tulong ng national government para doon sa mga ibang projects. Salamat nga tayo sa DTI at saka sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tumulong dito sa kope production natin, wherein nakakuha tayo ng malaking pondo galing sa DTI, sa Department of Trade and Industry, yung tinatawag nilang Roll Eight Budget or Roads Leveraging of Linkages for Industry and Trade. Nakakuha tayo dyan ng mga 587 million. Kaso lang, hindi nga mapunduhan kaagad ng Department of Budget and Management dahil alam naman natin na hindi ganong kalaki yung pundo na pwedeng ipamigay sa lahat ng bayan sa buong Pilipinas. So, yun ang pinakamalaking challenge, yung pundo para sa continuity ng mga projects na nagbisahan natin.
Mayor, ano siguro before ako magtanong, gusto ko lang i-acknowledge yung mga nanonood ngayon, no? Kung titignan natin sa comment section, meron tayong nanonood mula sa group din ng mga shows ng TNC, meron tayong nanonood from Cebu, meron from Tuguran, meron po nanonood from Tarlac at iba't ibang places, no? So yan po, we are broadcasting worldwide. Ito po ang worldwide premiere ng Para sa Bayan with Paul Phil, no? Later, after the break, bagamat hindi pa tayo magbe-break, may mga ilang questions pa po ako. Pag-uusapan din po natin ano ba yung Paul Phil, no? O yung Political Officers League of the Philippines, at ano yung gusto nito mangyari. Pero ako, Mayor, kanina tinanong nila Girly, ni Doc Girly at saka ni By Edward yung ano ba yung mga ginagawa niyo po sa Tuburan. Pero I want to kumbaga rewind a little. So kayo po is self-made man, di ba? Nag-start kayo, sinasabi niyo nga 14 kilometers, naglalakad po kayo as the boy from the barrio, but now you are a businessman at the same time a public servant. Nung kayo po ay kumbaga nag-graduate na ng high school, paano po, like, saan po kayo nagpunta? Did you go to Manila? Saan po kayo nag-aral? Parang background lang po para people would understand, no, kung how you were able to, pagbalik nyo noong 2009, made na kayo, no? Kwento nyo po sa amin ng konti lang para gusto kong makita po yung the personal side of Vice Mayor Al June. Sige po.
Actually, nung sinabi ko nga, yung una kong trabaho sa Cebu City is dishwasher ako ng Merrimart, yung tapat ng So, yes. Umikot yung buhay hanggat nakapasok ako sa kumpanya ni Mr. Bert Lina. Malaking utang na loob ko kay Bert, yung may-ari ng Air Freight 2100. Dahil doon sa kumpanya niya, doon ako nagtagal, no? Doon ako nagtagal, from clerk, nagiging supervisor ako hanggang naging operations manager at saka sales, no, ng kumpanya niya na yung brokerage company niya, yung 2100 Customs Brokers Incorporated. So after 10 years, nag-resign po tayo at nagtayo tayo ng sarili. So sa awan ng Diyos naman, mula nung nag-resign tayo, nag-umpisa tayo sa wala. So sa ngayon, sa awan ng Diyos, mayroon na akong logistics company at saka isang trucking company, no? At saka may mga kumpanya na rin ako, nag-invest na rin ako sa iba't ibang mga negosyo, lalong-lalo na dito sa Tuburan. Dahil nung maging mayor ako noong 2009, noong 2010, nung bumalik ako dito, talagang yung ipon ko, halos naubos ko dito dahil talagang inano ko, gusto kong makatulong yung pera na kinita ako doon sa mga negosyo ko, sana makatulong dito sa bayan at saka mag-improve yung bayan, mag-create tayo ng economic activity para doon sa mga kababayan. So, siguro baka okay na yung mga sagot ko kanato, no? Malaking tulong, malaking utang na loob ko kay Mr. Alberto Lina, yung may-ari ng Airfreight at saka Airfreight 21, na kapatid ni Sr. Joey Lina, dahil siya po talaga, no, ang nakatulong sa akin at saka yung iba mga kaibigan, no? So, nag-gamble tayo, pumasok tayo sa isang maliit na butas para lang umangat at saka makapagbigay ng magandang kinabukasan sa pamilya ko. So itong pagiging mayor ko at saka isang pagiging public servant, para sa akin bonus na to, Dahil tama. Yung pangarap ko sa buhay na makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga anak ko, natupad ko. So ito ngayon, kaya lubos-lubusin ko na lang. Kasi minsan lang tayo, isang bisis lang tayo mabuhay sa mundo.
Okay. Kumbaga, Mayor, mula sa pinaghugasan ng plato papuntang Tuburan, na sa ating mga manonood ngayon ay ang pagiging local chief executive ay hindi din galing sa mga mahuhusay na pamilya or malalaking pangalan ng pamilya, bagkos ay idunudulog din to ng mga nabunga ng kanilang mga karanasan, lalo na si Mayor, ano? Kaya alam din niya doon sa kanyang pamumuno kung anong pangangailangan ng mga maliliit na tao. Kaya napakaswerte ng bayan ng Tuburan, ano? At meron silang isang kagaya ni Mayor Aljun Capande.
By Edward, ano sa palagay mo? Di ba, kilala mo rin si Mayor, ano?
Well, bago lang kami nagka-meet ni Mayor, pero yung pangalan niya, kilalang-kilala sa Cebu, no? Buong nga Cebu. At saka, aside from very successful entrepreneur, at the same time public servant, wala akong narinig ng mga negative, no? Bisan sa media circle, no? Mabait na tao si Mayor Aljun. Ang ano ko lang, dahil natanong na yung ibang katanungan, ang tanong ko lang ni Mayor Aljun, medyo personal to, kung walang ginagawa si Mayor tulad na as public servant or entrepreneur, anong ginagawa niya sa buhay niya?
Yes.
Parang maka-relax, parang ganun?
Dito lang ako sa bayan, no? Kung nandito ko sa Tuburan, ay kung wala ko sa pundok, dito ko sa bahay, nagpapasa lang at saka nanonood ng TV. Pag nasa ibang lugar naman ako, naglalaro rin ako ng golf, no? Tapos naglalaro rin din ng basketball. So, kailangan talaga na malakas yung katawan dahil almost ano na ako, senior citizen na ako. So, kailangan talaga kasi, alam mo, health is wealth.
I'm looking forward in playing with you in the basketball, Mayor Aljun, pagkatapos ng pandemic.
ako naman magpapaturong golf after the pandemic. So, ayan po, see you, girly.
Siguro susunod natin live streaming diyan tayo sa Tuburan Coffee Shop ni Mayo.
Maganda. Mas maganda.
Ang guest naman natin, taga ibang lugar,
Matagal na tayo ni-invite ni Mayor, eh. Dapat nung August pupunta tayo, sayang. Hindi bale. So, yes.
Siguro sa sunod, siguro mas maganda doon tayo sa live from Tuburan. Tapos live doon tayo Tuburan. Sa Tuburan Cafe, di ba? Mas maganda.
Tama. So, yun mga kaibigan, yan po si Vice Mayor Aljun, ang ating nakasama ngayon. Mamaya po, babalik siya, magkakaroon lang po tayo ng maiksing break. And when we come back, you will know more about Mayor Aljun, Vice Mayor Aljun, and of course, babalik din po si Doc Gurley, si Bay Edward, at ang inyo pong lingkod, si Nato Agbayani, para po dito sa maiden episode, worldwide premiere ng Para sa Bayan. So, see you after this break.
Stay tuned.
Stay tuned, tama.
Have you been dreaming of launching your own podcast but don't know how and where to start? Let ValuePod Productions Podcast Editing and Management Services help you effortlessly launch, syndicate, and grow your podcast. Message us at facebook.com/ValuePod Productions. ValuePod Productions Podcast Editing and Management Services, humanizing personal connections through podcasting.
Welcome back to Para sa Bayan with Paul Phil. So, huwag po natin kalimutan yung ibang shows, no? TNC is a live stream platform online with the... Please watch all the shows. We have YOLO, Money and More, TNC Marketplace, Mental Shift, TNC Express, HR Hotline, Win Within, Reality... Realty Realities... I am a teacher, networking live, dami, couple goals, Bruce and Beyond, women at work, awesome day, the town hall, after shift, U-turn, negosyo at home, the family business, usapang beauty, tech you, the fourth project, foreign affairs, the puppet stories, COVID stories, Danny, well home, market leader, healthline, one day, PressCon, the arena, TNC The Talk, TNT The Shift, and of course, every Saturday, 7 p.m. po, wag po natin kakalimutan Para sa Bayan with Paul Phil. Okay.
Okay. So, ito pong channel, itong The New Channel kasi, nag-i-encourage to at ito platform para makapag-showcase ng mga talento ng mga Pinoy, no? Ng lahat ng mga influencers, ng lahat ng posible na ipalabas ang kanilang talento sa pamamagitan ng platform na to. Kaya, suportahan natin ang The New Channel. Lagi tayong manood upang nang sa ganun ay maging galo na sa aming days every Saturday kasi pag-uusapan natin dito ang Para sa Bayan. Dulot ng The New Channel.
Yeah, Para sa Bayan, yung mga success stories, no, yung sa bawat tao, yung success story nila, pwede dito i-picture Kanato at saka Professor Gurley.
Yes. So,
sa inyong sponsorship, Nato, ikaw na magbasa ng ating sponsorship.
Ayan. O, sige. For sponsorship, please email now at The New Channel or send us a message dito po. No? So, muli po, ikuwang ko lang. Pakita lang natin yung mga nanonood. We have Sofia Salipot from Lapu-Lapu. We have Barbie Atienza watching us from... Manila Bulletin, no? And then, of course, we have Ariel, no? Oh, watch. Oh, si Sir Barbie. Si King Gonzalez is also watching us, no? And sino pa ba? Marami. Si Tyrone Diamante, of course.
Yung mga estudyante ko, yung presidente ng Student Council, no? Si Eka Santa Rita, maraming salamat. And of course, God is watching us, di ba? Oh. God's first.
Oo nga. God is watching us talaga. Tama naman. So, without any further ado, ayan, mga estudyante ni Doc Gurley. Tapos, of course, yung mga amigo nato ni Eduard o mga yes. Mga round girls sa boxing. Gi-watch karon, no? So, anyway, without any further ado, we bring back to you our guest tonight. Walang iba kundi si Vice Mayor Aljun. He is the founding president, of course, of the Political Officers League of the Philippines, ang Paul Phil, ang kasama ni Vice Mayor Aljun sa pagbubuo ng Paul Phil, of course, the late General Danny Lim, who is our founding chairman. So, muli, balik natin si Mayor, Vice Mayor Aljun Diamante. Welcome back, sir.
Welcome back, Mayor.
Yes, Kanato, and Dr. Lee, Edward. Good evening, ganit. Magandang gabi ulit.
Yeah. Oh, tanungin nyo na si Mayor.
Opening, si Edward naman.
Bye.
Yung tungkol lang sa Paul Phil, Mayor, ano ba yung vision ng bakit binuo yung Paul Phil?
Ganito yan. Noong 2016, nag-organize tayo ng National Alliance Movement for Federalism or NAMFED. ito sana yung to support the advocacy of our president, President Rodrigo Roa Duterte. But hindi po na ano yun, hindi, kasi medyo humina. Kaya yung mga kasama natin doon sa NAMFED, kasama niyo sila Dr. Linon eh. Kasama natin yung, ang dami natin kasama noon. No? So, yung mga political officers nagsabi sa atin na pwede ba kaming i-organize? Dahil kami, hindi kami napakinabangan pagkatapos ng eleksyon. Sabi ko, sige, i-organize natin. So, nabuo yung poll pill noong 2017, December of 2017. So, noong 2018, nagkaroon pa tayo ng workshop sa Cebu. So, ang ano talaga, ang advocacy ng poll pill is gusto natin makatulong sa bansa. At saka mapag-isa yung lahat ng mga political officers at saka magkaroon ng trabaho yung political officers after the election na hindi lang nagagamit yung political officers during election. No? So, kawawa din naman. At saka, ang palakasan natin, maging institution yung, ano, yung political officer. Yun talaga ang plano namin ni General Danny Lim. Kasi nga, nakakaawa sila eh. Tapos, itong mga political officers para sa akin, mga political animal ito eh. Kasi mga political officer na isang senador, ng isang congressman, ng mga dating presidente, no? So, marami sila na pagkatapos ng eleksyon, walang ginagawa. So, sabi ko nga sa kanila, mag-organize tayo kasama si General Danny Lim at saka ang ano natin, ang advokasya natin is makatulong sa bansa. Mission building talaga.
Tama po 'yon, no? Tama 'yung sinabi ni ano ni Mayor Aljun sa poll field.
No? Ikaw, yung nga, sa according to Sanso, sabi pa nga niya, 'di ba? Na the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. So, hindi kailangan mag-fight tayo eh. So, kailangan kung ano yung advokasya ng isang tao, ng isang organisasyon, kung tama naman ito, dapat mapag-isa natin. No? So, napakaganda. Sayang nga yung umpisa natin na kasama natin si General Danny Lim dahil nawala siya eh. No? Sabi pa nga niya, noong anniversary natin eh, dapat palawakin natin yung grupo natin. No? Kung naalala niyo yung sinasabi niya, sabi niya, kailangan natin yung mga tao sa buong Pilipinas. At saka kailangan natin ng isang leader. Leader na makapamuno sa atin. No? Na sabi pa nga niya, a person who can lead us, whose hearts are in the right places, people who are willing to stand up, to try to help and make a difference. Yun ang sabi niya. So, sayang lang, kinuha na siya ng Panginoon, pero kahit na ganun pa man, wala na si General Danny Lim, ipagpatuloy natin yung nangpesa natin at palawakin pa natin para makatulong tayo sa nation building.
Itong pulpil, ano to ah? Yung mga political officers, sabi mo, ay mga iba't ibang political animal. In short, mga magagaling to, di ba? Coming from different pagtingin no, sa ideolohiya, sa politika. Pero ano yung, bakit nagka-grupo sila? O ano yung key factor na nagkahiusa o nagka-unite sila doon sa pulpil?
Kasi doon sa advokasya eh. At saka yung tingin ko kasi, itong mga kaibigan natin lahat, hindi naman tayo tumitingin doon sa mga political parties kung saan sila affiliated. Sa atin, kung naniniwala sa advokasya natin para makatulong sa bansa at saka makatulong sa tao, so siguro yun ang isang, ano, isang basihan kung bakit napag-isa natin. No? Lalo na sa Cebu. Sa Cebu, alam naman natin na yung mga political officer dyan, kanya-kanyang amo, di ba? At saka, lalo na ngayon, pagdating sa eleksyon, kanya-kanyang ano yan. Kahit, nakilala naman natin yan. O, sina, hindi na tayo mag-name names, no? Pero marami. No? So, iba-iba yung sinusuportahan. Kahit sa gobernador, sa mayor, sa presidente, iba-iba. Eh. Pero para sa amin, para sa akin, ibigyan natin sila ng opportunity, no? Hindi natin gawing ano, i-monopolize yung opinion ng isang tao. Ang kailangan natin, maniwala sa advokasya natin, sino ba yung dapat mamuno? Tsaka ano ba yung qualification ng isang mamuno para ba sa sarili niya o para ba sa bayan o para sa tao?
Tama po.
Tama. Oh, Girly, ikaw, may tanong ka kay Mayor. Ako naalala ko lang. Naalala ko lang yung ano no, yung dalawang, I think nagkaroon na ng dalawang National Assembly yung poll field. Yung isa nangyari sa Quezon City Hall, I think that was pre-COVID pa yun, may Vice Mayor no Aljun. And then
that
yung
was, November 22 of 2019.
Yes, tapos nung next nagkaroon na tayo pandemic na. Nag-hybrid yata yung National Assembly dito po ginawa pa rin sa Quezon City,
yes,
sa Lacsen, pero via Zoom yung mga taga-regions. Ang galing. And then we're looking forward to November again for the third National Assembly. What ang difference lang po, this is like an election year, di ba po? Ano pong balak nyo, Vice Mayor Aljun, sa third National Assembly ng ano Paul Phil, considering na medyo kumbaga medyo mainit na yung situation in terms of politics, although we want to be ano no, we want to be katulad nga po sa Paul Phil. Naalala ko nung nagkaroon ng planning session somewhere sa Bohol, no? Very clear na ano, lahat try nating i-professionalize kahit kanino ka bang panig, kung sino man yung tinutulungan mo na politician or public servant, eh walang personalan. It's a matter of ano, being professionals as political officers. Ano pong plan nyo this coming November again, opo, for the third National Assembly?
Yes, actually, nag-uusap na kami ni Senator Joelina, siya yung general manager ng Manila Hotel. Meron na tayong ano, area at saka room doon sa Manila Hotel this coming November 22. Ganun din, yung iba, nag-zoom din. So, pero ito, kasi masyadong mainit na yung politika padating sa panahon na yan. Ang balak natin is, huwag tayong mag-invite ng isang ano, ng isang presidentiable at saka vice presidentiable. Yes. Pwede siguro, if ever, pag-usapan pa rin natin yan, mag-meeting pa rin naman tayo sa October 25. So, pag-usapan natin yan, baka pwede na meron tayong isang senatorable na sang-ayon lahat at saka ibang mga party list siguro na makatulong din sa grupo natin. Kasi alam naman natin na yung budget ng grupo ng Pulpil, napakaliit talaga dahil nagsosolicit lang yung si Rudy Canyeda eh. Yung si Rudy Canyeda magaling mag-solicit. Alam niya kung sino siyang solicitan niya para doon sa mga activities natin. Diba? So, isang tao lang pinagsosolicitan ni Rudy Canyeda, yung Secretary General natin, para doon sa mga activities. Kilala niyo naman siguro yun. Yung kung saan siya nagsosolicit.
Yes.
Katulad din si Rudy Canyeda, katulad yan sa mga classmates ko sa high school. Na nung bago pa akong maging mayor, 3 times a year di kami reunion. Kasi magaling sila mag-solicit eh. Doon sila sa mayor's office nagsosolicit. Ako pa rin yung sinosolicitan nila. So, ganun din yung sa Pulpil, no? Nagsosolicit si Rudy Canyeda para doon sa mga activities natin. Pero isang tao lang ang sinosolicitan niya. So, ibig sabihin, mahirap talaga. Mahirap i-sustain, no? Pero sana yung Pulpil ka-sustain. Kasi yung layunin sa advocacy ng Pulpil is iba eh. Hindi pang sarili, hindi para sa pangkalahatan at saka sa buong bayan, saka sa lahat ng tao na nangailangan at saka sa tao na pwede tulungan.
Tama yan, Mayor. No? Kami, siguro on behalf of the political officers, the members, we'd like to talaga pong nagpapasalamat kami. Dagang salamat sa imong tabang sa Paul Phil. Tapos at the same time, kaya rin po nagkaroon tayo ng show, no? Nung para sa bayan. Para makakuha naman po tayo ng mga sponsorships para sa Paul Phil. So, patulungan din. And then at the same time, meron po tayong platform kung saan we can feature yung mga people in public service, not necessarily politicians na tatakbo, na presidentiables or vice presidentiables, kundi yung mga talagang sabihin nating career people in government, no? So, yun po, baka may mga questions si Doc Gurley, si Edward, kay Mayor, Vice Mayor Aljun. Sige po.
Wala naman akong question kay ano, kay gusto ko lang sundan yung sinasabi niya na sa pamamagitan nitong The New Channel ay naitatanghal natin ang mga modelong kagaya ni Mayor Aljun, ano, na dapat pamarisan ng mga bata na may mga pangarap din sa buhay, lalo na yung paglilingkod sa sa kapwa. So isang napakagandang modelo yung naipakita ni Mayor Aljun ngayon sa kanyang pagsasalita na magmula sa paghuhugas ng plato hanggang sa pagtatrabaho ay bumalik siya, nagkaroon siya ng magandang vision. So yung sabihin noon ay mga success story ito para sa bayan. At yan ang ating tampok dito sa Para sa Bayan. Ano? Ito ay magiging compilations ng mga bayani ng ating panahon na naglilingkod dahil sa tawag lang talaga ng paglilingkod at dahil doon sa kanilang mga karanasan nung sila ay hindi pa mayor, governor, konsehal, or congressman dahil nakita nila ang hirap ng buhay ng struggle. At yan ang ating itatampok dito para sa bayan sa ating mga susunod. At maraming maraming salamat, Mayor Aljun Diamante, sa inyong pagtanggap sa aming alok na kayo ang aming kauna-unahang guests dito sa world premiere. May mga nanonood tayo, Mayor Aljun, sa ano, sa Lithuania at saka sa Lithuania lang, naalala kong bigla. Poland, na mga naging ismang estudyante ko ngayon sa yun, sa ano, sa University of Mindanao.
Isang malaking karangalan para sa akin na ma-invite, no, at saka maging guest din ng programa ng Para sa Bayan dito sa TNC, no. So malaking malaking karangalan talaga. Ibabalyo ko ito sa buong buhay at sana marami ang magtagkilik sa programa ninyo dahil ito ay para sa bayan at saka hindi pang sarili. So para sa akin, napakaswerte ko na naging kauna-unahang panauhin sa programa ninyo.
Siyempre po.
Buena mano. Edward.
Swerte din kami dahil you share your success story, no. Hindi lang yung success mo, hindi lang sa sarili mo kundi yung impact sa community niyo as a whole. So maganda, mayroong lesson talaga yung viewers natin or yung nakikinig sa Para sa Bayan na show.
Siguro, Mayor, bago ka namin i-release. Kumbaga, we want to ask you, ano po ba sa palagay nyo yung vision in the long run, no, ng Paulfield at kayo po personally, how do you see this country moving forward despite the pandemic? Ano po, siguro, maybe you can give us some last words for how you want to see, kumbaga, ano ba yung gusto mong makita for the Philippines? Kanina kasi yung tuburan, no, which is, kumbaga, microcosm ng Pilipinas. And then, yung sa overall, kaya nyo po binuo yung Paulfield because I know you have a greater vision for the country. So, ano yung masasabi mo doon na Vice Mayor Aljun?
Now, para sa akin, sana matuloy natin yung Paulfield Political Institute wherein yung lahat ng members ng Paulfield makapag-seminar at makapag-aral doon. At saka, yung lahat ng mga membro ng Paulfield na sila yung magiging political officer na isang kandidato, na sana mawala na yung mga black propaganda, pagkatapos focus lang doon sa platforma. No, kasi ang hirap kasi na kuminsan gumagawa-gawa ng iba-ibang istorya para lang manalo. No? So napakahirap ng ganun. So ang pangarap ko talaga dito sa Paulfield na lahat ng members ng Paulfield, kung meron man silang kandidato na susuportahan, mag-focus doon sa platforma at sana hindi mag-away-away at saka hindi gumagawa-gawa ng mga hindi ka nais-nais. No? So sana kung mangyari yun, isang napakalaking bagay na maiambag natin sa bansa natin.
Opo, tama po yun.
So with that, siguro magpasalamat tayo ngayon kay Vice Mayor Aljun. Salamat po sa pagdalo nyo, no? I mean, to us kasi sometimes, 'di ba, parang low key lang si Vice Mayor, no, but his support for Paulfield at yung mga political officers. Eh alam niyo naman po ang kwento ng mga political officers din, no. Some of them talagang they gave their lives, no. Yun nga pong naalala ko yung ating First National Assembly. Dumating talagang different rebels from different ideologies, no? Yung mga dating kaliwa, dating kanan, dating gitna, MNLF, MILF, RAM, dating NPA, NDF, diba? So it was really a combination of ano, no, mga tao na galing sa, in their own way, they believe that they can help this country and become more prosperous, no? So ako po, sampu ng mga kasama natin sa Paul Phil, nagpapasalamat po kami at nakadalo kayo ngayon at you are the, siguro our guiding light, no? Matatawag natin ganun sa Paul Phil. You know, without you and Rudy, ano, ang hirap eh. Walang shepherd. Walang shepherd. So, personally, Mayor, thank you for joining us ngayon. And hopefully, in the next few, we still have several episodes na maka-invite din po tayo ng napakaraming mga people in government who have nothing in mind but just public service and para sa bayan, ika nga. Girly!
Ayun, opo. I am very proud also na kilala ko si Mayor Aljun. Ano? Siya yung pangarap halos ng mga kabataan Pilipino ngayon na maglingkod. Hindi dahil sa ikaw ay anak ng presidente o anak ng konsensyo naman. Maglingkod ka kasi nakita mo ang pangangailangan na punan ang puwang na hindi nakukuha ng mga mamamayan na ating pinaglilingkuran. Ano? At sa pamamagitan ng ang politika ay malinis, hindi yan madumi. Yan ay pinadudumi lamang ng mga taong gustong dumihan ang politika. Ang politika ay malinis, kagaya na ipinakita ni Aljun, sapagkat dito tayo kumukuha ng trabaho, dito ang politika ang nagbibigay sa atin ng seguridad ng ating pamayanan, ang politika ang sumisigurado na may pondo ng ating bayan upang matugunan ang pangangailangan ng mga may sakit, ang mga gamot sa hospital, ang kapulisan, ang lahat ng serbisyo na po pwedeng matanggap ng tao. At si Mayor ay galing sa isang simpleng bata na nagtrabaho hanggang sa naging dishwasher sa Cebu at ngayon ay isang napakahusay na likod-bayan na po pwedeng ipagmalaki ng sambayan ng Pilipino sa ngalan ng local governments at saka ng pambansang pamahalaan dahil siya ay naglilingkod doon sa kanilang mismong bayan. At dapat pamarisan, kung ako nga lang masusunod, patatakbuhin ko si Mayor Jun Diamante ng ano eh, si Mayor Aljun ng presidente na lang, Mayor Aljun ng Pilipinas. Kaya, diba, ang dami-daming nagdeklara ng presidente ngayon. No, hindi na lang natin yan kung sino presidente. So, ayan ay pag naikwento at ating mga nanonood, lalo na nasa sa abroad na, posible may pag-asa pa ang Pilipinas sa kamay ng mga taong nakaranas ng kahirapan at nakaranas na nakita na dapat ganito ang uri ng paglilingkod. Maraming salamat, Mayor.
Thank you. O nasa tanan siguro, magpasalamat na ugadako no, ni Mayor Aljun Diamante sa iyang pagpaambit sa iyang kalampusan, no, pag-asoy sa iyang sinugdanan, giunsa niya pagpalambo, di lang ang iyang kaugalingon, ang iyang pamilya, ang iyang komunidad, no, og nagatabang kinigdako sa iyang lungsod, kundili sa probinsya o bisan mismo sa tibuok Pilipinas. Nagkinahanglan tag susama ni Mayor Aljun no, nga bisan pa man nagsugod sa wala gyud apan naningkamot, naninguha og iyang gipildi ang kanang gitawag na to og mga babag sa kalampusan diin nagmalampuson siya sa iyang tinguha no, sa iyang kaugalingon og mismo sa iyang kaugalingon og sa sunod mangita tag susama ni Mayor Aljun Diamante. Mayor, sa makausap daghan kayong salamat ug maayong gabi diha nimo.
Yes, maayong gabi isad sa tanan no. Agi og panapos sana makakita tayo ng mga leaders na yung nagagaling talaga sa baba. Totoong magserbisyo sa bayan, no? Hiramin ko yung sinasabi ng isang magaling na writer, no, na yung si Mr. A.E. Araman, na sabi niya, success comes to those who dedicate everything to their passion in life. To be successful, it is also important to be humble and never let the fame of man or money travel to your head. So, dapat talaga walang pang sarili kung gusto mong magservisyo at kung successful ka na, dapat marunong ka lumingon kung saan ka nanggagaling. Thank you very much.
Amen. Tama.
Salamat.
So,
dagang salamat.
Dagang salamat. Maraming salamat, Vice Mayor Aljun. Maraming salamat sa ating mga viewers. May mga humabol po galing Iligan City, sila Abel. Meron pa pong mga ibang nanonood sa different parts of the Philippines. So, we pray, no, na balikan nyo kami. Sabi ni Barbie Atienza, good job guys, no? Sir Barbie, thank you for watching.
Nagabi niya, Sir Barbie.
So, that's all the time we have, no? Pero next Saturday, samahan nyo po uli kami, no, with here dito po sa TNC para sa bayan with Paul Phil, alas 7 po tuwing Sabado. At okay. Exit na tayo.
Wag. Oy, meron mate, nato.
Sunod Sabado, sunod Sabado, ha?
Yes.
Sunod Sabado.
So, sabi ni Direk Hershey, time check po. Oy, salamat Direk Hershey. Salamat.
Okay na. Ayos na tayo. Mag-aano na lang tayo. Pero bibilang ako ng 1, 2, 3. At magsasabi tayo ng 1, 2, 3. Para sa bayan.
Bayan.
Alright.